Вечерва во рамките на 23-то коло во оваа лигата се игра еден надпревар. Сидни FC како домакин го пречекува Сентрал Кост Маринерс. Нова шанса за лидерот Сидни со евентуална победа да дојде поблиску до освојувањето на првото место. После победата во дербито против Мелбурн Виктори во минатото коло, тренерот Греам Арнолд вели дека неговата екипа е подготвена да проложи со напредокот кон врвот на табелата.
Stepping up our performance, I think last week's victory gave us a great boost of confidence. I've seen the level of training session has been enormous this week, and I expect a better performance than what it was last week.
Melbourne Victory пак игра со Perth Glory. Доколку Сиднеј победи, а Victory загуби, во тој случај Сиднеј ќе го обезбеди првото место. Средбата меѓу Сиднеј FC и Central Coast Mariners ќе можете да ја проследите во живо на SBS Wildland со почеток од 7 часот и 30 минути, значи вечерва. Утре, како што рековме, играат Melbourne Victory и Perth Glory. Викендов пред нас започнува и новата сезона во премиер лигата на Нов Южен Велс. Во оваа лига се надпреварува и Рокдел Сити Санс, односно Рокдел Илинден. Во првото коло, сонцата му гостуваат на младинскиот тим на Сиднеј FC. Средбата ќе се игра утре во вечерниот термин од 7 часот и 45 минути во Ламберт Парк. Во втората премиер лига на Нов Южен Велс се надпреварува Бенкстаун Сити, односно Сиднеј Македонија. Во првото коло, Сиднеј Македонија требаше да игра против Бенкстаун Берис, но средбата е одложена за среда 15 март. Утре, во второто коло на Јенсен Парк од 7 часот на вечер ја пречекува екипата на Вестерн Сиднеј Вондерерс. Надпреварите во премиер лигата на Илавара ќе започнат на 25 март. Во меѓувреме се играат надпреварите од Fraternity Капот, а Вулонгок Юнайтед и Кринджила Лајонс се во иста група и во недела ќе играат меѓу себе. Домакин е Вулонгок Юнайтед, кој што и води на табелата во својата група. Вториот тест надпревар во крикет меѓу Индија и Австралија заврши во корис на домакините, но ќе остане и запаметен по ривалството помеѓу капитените на двете селекции. Индијецот Вират Коли не бил задоволен со неговиот противник Стив Смит, откако австралијанецот беше обвинет дека барал во собликувалните во Бангалор пред да одлучат за тоа дали да поднесат жалба за судиската одлука. Коли го доведе во прашање интегритетот на Смит после надпреворот, нешто што исто така е забрането според правилата на Меѓународната крикет федерација. Крикет федерацијата реши да не ги казни двајцата капитени. Вниманието сега е свртено кон Ранчи, кога во четврток започнува третиот надпревар. Австралијскиот селектор Дарен Леман вели дека е задоволен од досегашниот тек на серијата од 4 надпревари.
Regenerate and get ready for obviously a pretty big back end of the series. I mean, if you said to us one all after two test matches, you're not in a bad position. So please, where we're at, we've got to play well next test match.
Викендов се играат и последните надпревари по групи од Лигата на шампионите во ракомет. Македонскиот шампион Вардар игра дома со Кристијанштад, но без оглед на резултатот, Вардар ќе заврши како прв во групата и ќе игра директно во четвртфиналето. Услуга на Вардар му направи унгарскиот шампион Пик Сегет, кој што го совлада конкурентот за првото место, Некар Ловен од Германија. Женската екипа на Вардар пак во борбата за првото место ќе игра со германскиот Турингер, но ќе има потешка задача зашто заостанува еден бод за водечкиот Ференцварош, кој пак игра дома со будушностот Подгорица, која исто така има шанси за првото место доколку победи, а Вардар евентуално загуби. Вардарки, иако обезбедија учество во нокаут фазата, по двата едно по друго порази, направија смена на тренерското место. За нов тренер е именувана Ирина Дибирова, сопруга на членот на машката екипа на Вардар, Тимур Дибиров. Досегашниот тренер, шпанецот Дейвид Дейвис, се враќа во машкиот тим на Вардар и ќе му помага на правиот тренер Гонзалес. И селекторот на македонската ракометна репрезентација, хрватот Лино Червар, се наоѓа пред заминување откако тој и хрватските медиуми најавија дека се враќа на клупата на Хрватска. Интересно, во изминатите 25 години од независна Македонија, на клупата на Македонија седеа 23 селектори.